Какво става, футбол и запалянковци? Нова седмица, нова голеада. Само че днес нося много важни, променящи изначално новини в формата на този подкаст. След, може би, повече, може би 2 години и 3 месеца някъде, се налага Кало да се пенсионира от бизнеса с подкастите и YouTube. Така че ще имаме нов хост. Сигурен съм, че хората, които го следят подкаста от много време, знаят. Т.е. това ще е познато име за тях. Рони, я направо се покажи, че това не е планирано интро и не знам какво говоря.
Здравейте на всички. То винаги е много кринч, такова като ме обявяваш, защото аз не знам какво да кажа, освен здравейте. Тъй, че... да.
И това е достатъчно. Аз тук пак много поемам да обясня, че всъщност Руслан Драгоманов от сега нататък ще е новият хост заедно с мен, Геро. И не си мислете, че с Карло. Това е ако аз и Кало сме в едно.
Каро.
Не си мислете, че с Кало сме се скарали, нито пък нещо лошо се е случило, напротив. За щастие му се случват само хубави неща, но просто животът му се развива в такава посока, че вече няма нужното време, за да се занимава всяка седмица с подкаста YouTube. Така че сега оставам само аз и Рони, който ще ми бъде спътник в подкаста. Също така с него планираме да пренесем най-после този подкаст и в YouTube, като идеята е да качваме целите епизоди, но все още не мога да обещая кога и как то ще се случи това. Ще ни трябва просто малко техническо време за да напипаме нещата, да видим как биха могли да се случват, за да може да продължи YouTube канала да има консистент видеа. Може да ни напишете коментар или в Instagram да ни пишете дали кеф тази идея, какво мислите за нея, ще гледате ли и разни такива неща. И сега вече по същество, но преди това само отново да кажа, Рони, благодаря ти, че се съгласи да ми бъдеш ко-водещ, тъй като без теб не знам наистина какво ще да стане с подкаста, бъдещето му ще да е неясно, меко казано.
И аз благодаря за поканата и за честта да бъда твой кой водещ. Да, ще се пробвам да се появявам възможно най-често. И така.
Да. И естествено ще има и други гости, когато един от нас го няма. Ще е много интересно, ако се наложите да правиш епизод с някой. Това ще е groundbreaking stuff.
Да, ще е такова, когато любимият отбор вече си е сменил всички титуляри от първия момент, който си го... следил вече последния играч си тръгне такъв.
Да, и като говорим за отбори, смяна на играчи, днес, както сте видели от заглавието, а и от Инстаграм, ако не следите там, ще си говорим за Кевин Де Бройне. Само че преди да започнем да си говорим за Кевин Де Бройне, е хубаво да кажем какво се случи всъщност в матча на Манчестър Сити тази седмица. Има това... Сега, чакай сега. Рони, не знам как сме процедирали преди като си бил тук, но може би знаеш, че преди да започнем да говорим самия матч, правим така леко ревизиране на събитията, какво се е случило в матча и след това почваме за него. Правили ли сме го това с тебе?
Ами, нямам спомен, но не мисля, че и разбирам точно за какво ми говориш, така
добре,
че може да преминеш.
Добре, ето сега ще ти демонстрирам. Да, принципно обикновено това тази роля я давам на Кал, тъй като както виждаш аз говоря доста, за да може и той да се включи така в разговора, така че може да напред това да го правиш ти, но идеята е следната. Как протече матча? Бернардо Силва изведе напред гражданите в 26-та минута с един много хубав гол, центриране на Кайл Уокър от дясно и завършване с петичка. След това много бърз обрат за Нюкасъл. Александър Исак в 35-та минута и Антони Гордън в 37-та вкараха два много подобни гола, идвайки отляво с удара в десния ъгъл, техен или ляв на вратаря. И всъщност така завърши първото полувреме 2 на 1 за Нюкасъл, като това бяха реално първите две положения за тях. Имаха при това един отменен гол, за който ще говоря обаче след това, защото това мисля, че също е малко по-дълга тема. И така дойде 74-та минута, когато Кевин Де Бройне току-що завърнал се от контузия, се разписа, никакво време не му трябваше на белгиеца, за да остави своята следа в този матч, тъй като той влезе като резерва, все още не е готов за 90 минути, нормално. И в самия край Оскар Боб, ако не се лъжа, това е първият му гол във Висшата лига, донесе и победата на гражданите с един отново асистенция на Де Бройне. Много хубав пас, който между другото аплодисменти за Боб, който владя топката, макар че имаше човек, който буквално му влизаше в краката на шпагата и вратаря също беше скъсил гола, но много добре овладя топката, мина вратаря и се разписа. Ето това е Рони, за което говоря. Просто нали, за хората, които не са гледали мача, но просто обичат да ни слушат по някаква причина. Нали, обичам така да ги сумираме, за да може да разберат откъде тръгваме. Това е идеята.
Добре, мен може би било по-тъпо да съм гледал мача и да си пусна подкаст, който общава мача, но всеки си знае.
Е, то е минута-две, разбираш. Така че
да,
идеята добре. Е два, да не е дълго. Междуто една от темите, които искам да обсъдим е, не знам дали видя контузията на Едерсон. За какво става дума?
Ами аз, както във всеки един подкаст, в който гостувам, имам чувство, че всеки път обсъждава мачове, които съм гледал наполовина, пуснах си мач второто по време, така че разбрах от коментатора, че Едерсон се е контузил и е бил сменен с Ортега. Обаче не
само
разбрах как се случил. Да,
да само да кажа, вече не си гост, вече си ко-водещ. Така че това е друга роля.
Да, всеки път, когато съм ко-водещ, водил.
Всъщност, за мен това е един от големите проблеми. Защото контузията на Едерсон дойде след като се сблъска с Шон Лонгстаф при гола, който вкара англичанина, който след това бе отменен заради засада. Разбираш, тук проблема е, че засадата не бе вдигната веднага, понеже нали знаеш, че вече такъв е правилника, трябва да мине положението и чак тогава да се вдигне. Обаче тази засада беше очевидна, човек. Смисъл, ако си пуснеш да видиш положението, Исак е поне метър-два в засада. Смисъл, това дори не е близо. И това нещо може да се избегне. Не е за първия път случай, в който се получава такава ситуация. Няма да е последния и просто много се напрягам, защото това, ако просто беше вдигната на момента засадата, особено когато тя е наистина километрична в този случай, това може много лесно да се избегне. А сега Едерсон е с травма, която нали, не се знае колко сериозно, представи си, че получен е, дай си Боже, травма като Петър Чех, която го извади до края на сезона. Мисъл, какво правят Сити в този момент? Те губят титулярния си вратар, нали? Който и да е титуляр. Просто много неприятен момент и не знам, аз заради това личност предпочитам, когато са наистина много очевидни, да се вдигат на момента. Да, разбирам защо, когато са тънки и не си сигурен, е по-добре да не я вдигнеш, защото все пак, ако пък се окаже, че няма засада, нали, така си прецакала атакуващия отбор. Но просто когато са наистина огромни засадите, може би трябва да се видоизмени малко правилото, така че да се вдигат, когато наистина няма спор. Пък сега, нали, защо съдята не го е видял, страничния, това е друг въпрос.
Виж, аз съм горе-долу съгласен с теб, понеже гледах и миналия матч на Нюкасъл в Висшата лига срещу Ливърпул, така че по някаква случайност съм хванал два поредни матча на Нюкасъл в Висшата лига и там видях подобни неща като този матч с Манчестър Сити. Имаше също един случай, в който се беше дигнал флага за засада доста късно и някой от играчите беше повлиян по този начин. Не помня дали се беше контузил или нещо, просто моментно му се беше случило, но имаше някакъв такъв момент. И коментатор каза точно същото. И аз тогава, не само тогава, де, и преди това съм си го мислял, застанах зад мнението, че може би наистина не трябва толкова късно да се вдигат. Да се дига флага, защото и аз и ти сме гледали футбол много преди това. И помним, когато си беше засада и си вдигаха веднага флага и спираше атаката, без значение дали последствие беше отсъждана грешно като засада или не. Но в момента наистина това може да докара доста травми или дори да не е доста, но някоя травма, която е абсолютно излишна на даден играч. Просто защото играта е продължила в някакси нередовно положение. Така че да, съгласявам се с теб в случая.
Малко повече и за двата отбора, да кажем. За Нюкасъл това е четвърта поредна загуба. Формата им също е толкова лоша, че вече Челси ги минаха в класирането. Представяш ли си? И то с равен брой изиграни мачове, нали? Не говорим Челси да имат примерно два мача повече. Това за мен наистина е скандално. Този сезон определено Нюкасъл правят крачка назад. И аз, лично моята теория е, че те просто оверачивнаха миналия сезон. Миналия сезон Шампионската лига, т.е. класирането за Шампионска лига не беше според мен нещо, което беше 100% на аджендата, а се случи, нали, къде и на късмет, защото не веднъж сме го казвали миналата година в подкаста, че обстоятелства бяха такива. Челси бяха много слаби, Ливърпул бяха слаби, просто много отбори се представяха под обичайно ценово и това даде шанс на Нюкасъл да се намъкне в топ 4 и да остане там доста категорично. Но в крайна сметка този сезон, дори ако се абстрахираме, всъщност, тъй като този сезон също има отбори, които не са в оптимална форма. Този сезон виждаме, че Арсенал всъщност са под нивото, което показваха миналия сезон. Тотнам също са 50-50, Юнайтед са една идея по-зле от миналия сезон. Челси са си точно там, където си бяха и миналия сезон, нямаме прогрес. Така че според теб на какво се дължи този спад във формата на Нюкасъл и представянето им?
Ами, първо, според мен Нюкасъл ще си възвърнат формата, понеже гледах целия матч с Ливърпул и половината матч срещу Манчестър Сити и видях много позитиви в играта им, които просто сякаш останаха отстрани, някакси игнорирани заради факта, че се загубили дадените матчове. Защото, нека бъдем честни, в матч срещу Ливърпул и срещу Манчестър Сити, особено матч срещу Ливърпул, беше на Анфилд, матч, който имаше 7,24 expected goals, рекорд за Висшата лига. Не очакваш да кажеш, ако на този отбор се справи добре. 7 цяло и нещо беше рекорд за Висшата лига. Чакай сега точно ще го проверя, докато си говорим. 7,20 expected goals. Не, матчът беше безумен. Но друга ми е идеята, че и в двата матча Нюкасъл се справиха добре. Въпреки че, да, вкарали са 4 гола, 2 на Манчестър Сити, 2 на Ливърпул, което хората до някаква степен игнорират. Другото, което е, че ако бяха играли не срещу Сити и срещу Ливърпул, а срещу доста по-слаби съперници, въпреки че точно предишните два мача бяха срещу Нотингам и Лутън, срещу които загубиха, смятам, че ако с тази някакси надъханост бяха излезли в тези два мача, щяха да ги вземат. Просто виждам наистина позитиви в играта им. И виждам, че това е отбор, който не е някакси в криза в момента. А отбор, който иска да направи нещо.
Абе, особено да, мача не знам дали не са в криза.
Ами, за мен са, може би, излизащи от някакво такова положение. Защото гола на Оскар Боб беше в 91 или 92 минута, абсолютно в края на мача. Тоест, ако той не се беше случил, който между другото влезе от резервната скамейка, можем да поздравим Пеп Гвардиола за това, защото той направи една смяна след 70-та минута и това беше Оскар Боб. Човека, който вкара гола, и то така доста, не бих могъл да кажа случайно, защото паса на Дебройне беше прекрасен, но ако нямаше един такъв Дебройне, този гол нямаше да стигне. Просто Нюкасъл щяха да вземат точка от гранда Манчестър Сити и никой нямаше да коментира колко на теория са в криза, след като са взели точка от Сити. Може би, може би. Така че смятам, че Нюкасъл ще се възвърнат към някаква добра форма. Да, няма да се борят за топ 4. И наистина смятам, че, както ти каза, оверчивнаха миналия сезон, но смятам, че Нюкасъл ще държат шансовете си за топ 6 или топ 7 този сезон. Не мисля, че ще останат mid-table, както са в момента, защото във временното класиране те са с 21 изиграни мача, 29 точки на 10-то място. Което, пак казвам, не мисля, че ще е финалното им класиране в края на сезона. Не знам ти на какво мнение си.
Аз, между другото, съвсем умишлено, тъй като може сега някой да каже, ама те имат много контузени, съвсем умишлено не говорих за контузиите им, защото от няколко мача насам, всъщност те се върнаха много от ключовите им играчи. Дори тук може да проследим още до срещата с Nottingham Forest, където те загубиха с 1-3 като домакини. Още тогава и Сак се беше върнал, и Гордан Алмирон бяха там, Гимараеш, Шари Ботман бяха централни защитници. Така че, да, още липсва Ник Поуп. Може би това също е голям фактор, тъй като сигурност той е очевадно по-добър от Мартин Дубравка и Лорис Кайлс. Тук мога да опровергая. Какво?
Ако си гледал и двата мача, Дубравка се справи страхотно. Ливърпул наистина щяха да вкарат 7 гола и Сити наистина щяха да вкарат примерно 5 гола. Да,
може
не
да е направил супер мач, но аз пак смятам, че Поуп е по-добър вратар.
Оверал, Поп според мен е по-добър, обаче Дубравка много достойно се справи.
Ти казваш, че той предотвратил голове. Окей, това го прави добър шотстопър, обаче знаеш, че в модерния футбол вече вратарите имат много по-развита роля. И ако кажем, Поп носи на Нюкасъл, изнася на топката чрез къси пасове, нали, а не всеки път да я изритва, да кажем, нали, вноси едно спокойствие, командва защитата си по-добре при стични ситуации, нали, което ние няма как да го знаем. Но това го прави много по-добър от Дубравка, това, нали, че той е направил някои хубави спасявания, нали. Все още си мисля, че просто по-влиятелна фигура е Ник Поп, когато е той, може би най-малкото и на съотборниците си повече доверие вдъхва. Тъй като, нали, с хубави спасявания правят всички вратари общо взето. Спасяване на месеца, между другото, спечели за последния Уест Фодренхам за едно срещу Нюкасъл, за едно срещу Салах, когато имаше корнер и Салах от воле, всъщност засече топката и той изби. Това е друга тема, просто как да го дам като пример. Но да, идеята е, че Нюкасъл всъщност. Други хора пък ще кажат, окей, те загубиха от Сити, нали? При това загубиха от Ливърпул. Да, но при това загубиха от Нотингам Форест. А пак още при това загубиха и от Лутън, където да, там все още имаха някои кадрови проблеми. Мисля, че Исак и Ботман не се бяха върнали. Но въпреки това Лутън би следвало да е отбор, който те могат да спечелят, да убедят, дори да са, да знам, 50% от титулярите си, примерно. Колко дали да искам да уважавам Лутън, също те са, показват доста добри... доста добри матча правят този сезон, но въпреки това все пак. Та, оттам, нали, дойде някак си, може би, нали, как да кажа, то не е теория ми, усещането, че може би не са само контузиите, има нещо повече, но тъй като времето си тече, ние имаме адски много теми, предлагам ти тук да преминем към основната за епизода, а именно Кевин Де Бройне. Ще се съсредоточим тук повече върху него, не толкова върху представянето на Сити. И направо да започна с главния въпрос, Рони. Къде би го поставил ти сред най-великите халфове в историята на Висшата лига в момента? Ако трябва, тук и сега, нали, той се пенсионира утре и ти трябва да го поставиш някъде.
Това според мен е много сложен въпрос, понеже някакси забравял съм, че футболните фенове не можем да гледаме в перспектива и смятаме, че един играч, поне това е по мое наблюдение, докато още активен, той не може да носи статута на легенда, което за някои играчи се правят компромиси, като примерно Меси, Роналдо и Златан, но можем да видим ето чистия пример като Де Бройне и Салах. Хората все още им е сложно да ги наредят в топ 1 на историката, дори на Висшата лига. Нали, въпреки че според мен, ако ретарнат утре, и двамата автоматично ще бъдат подредени в тези списъци, без никой да може да спори.
Това не мога да кажеш така. Виж, това е твое мнение, аз примерно не бих сложил Салах в All-Time League. Той спечелил една титла. Как ще го сложа там?
В топ 10 за всички голове във Висшата лига.
Няма значение. Okay.
Има три златни обувки на Висшата лига.
Окей.
Okay. Топи на несторката е индивидуално. Чакай. Колко Висша лига си спечелил.
Това значи ли, че Лампард е по-добър от Джерър, щом головец толкова определящи?
Виж сега, това са две различни
Винаги човек с феновете на Ливърпул, винаги е така. Винаги е головете. Когато сравняваме с Салах с Азар, винаги головете са много важни. Когато сравняваме Джерард с Лампард, е, чакай сега.
Виж сега, когато човек, си халф, функцията ти не е да вкарваш голова. И не можеш да кажеш, че Джерард не е по-добър от Лампард.
Какво? Човек, мога да го кажа първо на първо. Обаче, виж сега, това е добавена стойност. Това е още по-хубаво. Ти искаш да кажеш, че примерно Лампард се справя по-зле от Джерард във всички останали аспекти на играта. Защото има и повече асистенции от него, ако, нали? За това ще говорим.
Не, но Джерард е много по-бокс-то-бокс. Лампард е доста по... Аре, не доста по, но е по-офанзивни функции. Това е абсолютно друга тема.
И кой е спечелил повече висши лиги, примерно?
Мога да ти кажа единствения от двамата, който е спечелил висшата лига.
Това ти казвам.
Но не мисля,
за
че
това аз...
има каквото и да е значение.
Човек,
в този
аз бих сложил дори Роналдо в All-Time Top 11 на висшата лига пред Салах, просто защото той е постигнал повече. Защото е постигнал
повече.
Да, но
той е постигнал повече индивидуално, не във висшата лига.
Ама ти
тук по-малко голови и асистенции от. Колко златни обувки във висшата лига
има
Салах? И колко има Роналдо? Салах има три златни обувки във Висшата
лига. А златни топки?
Златни топки във Висшата лига. Има нула. Но...
Виждаш ли, нещата се изравняват, обаче тук големия фактор е, че един е печелил много повече. Нали? Окей,
okay. Да,
Даран
и...
Бент е вкарал много голове във Висшата лига. Джермейн Дефо е вкарал много голове. Джермейн Дефо е вкарал повече голове от Дидие Дрогба във Висшата лига. Това не го прави по-голяма легенда, поне за мен.
Да, но трябва да видиш и какъв импакт има дадения играч, защото аз съм сигурен, че Манчестър Юнайтед, онзи Манчестър Юнайтед и без Роналдо щяха да вземат тези неща.
Не се знае.
А този Ливърпул спечели... без Салах нямаше да стигнат вероятно финал на Шампионска лига там три пъти.
Даде, но,
нямаше да спечелят Висша лига.
И импакта му реално не е толкова голям, щом се спечели само една титла. А той е от
не
кога
2016-та.
Така е.
Много необективен, защото ти знаеш колко... в каква напротив... криза бяха Ливърпул преди да дойде Юрген Клоп, знаеш
да
колко
кажеш...
нищото.
Но не може
да кажеш,
че Салах сам ги е издигнал и зависят от него и ги носят на плещите си. И, нали,
не
едва ли
да
не
да
то
да.
Е Месито на, нали, това, което беше Меси за Барселона. Така че, но добре, остави това друга тема. Кажи ми сега за Де Бройне, че вече сме на 20-та минута от подкаста, знаеш колко много неща още имаме да покрием.
Добре, ще запазя едно на ум, че не знаеш кой ще стои на дясното криво, но...
Той е за бъдещ спор, бъдещ епизод.
Де Бройне Зависи от формацията, но ако има офанзивен халф, най-вероятно ще го сложа в моите топ 11. Може да съм пристрастен според някой, но аз съм гледал Де Бройне и смятам, че Де Бройне е човек, който може би трябва да стои в топ 11 строката. Отделно, че освен висшите лиги, освен асистентите, освен всичко друго, той има поне още една, две, три години, в които ще прави още неща върху всичко, което е постигнал. Така че този спор може в следващите 2-3 години да бъде решен и смятам, че е доста неоценен по един такъв начин, че на него никога не му се е дал дори шанс за златната топка, което е супер смешно преди факта колко много е направил не само за Манчестър Сити, а индивидуално като играч.
Ама, виж сега, остави един на историята. Тук говорим за това къде ще го сложиш спрямо Сколс, Джерард и Лампард. За тях тримата ли, пред тях тримата ли, пред кого, зад кого, това е въпроса.
Ами, отново ми е малко сложно да го кажа, понеже те, колкото и е са халфове с доста различни функции. Сега,
Айде сега, значи не дей чак толкова спориш, кажеш
си просто. Не е ли така? Не можеш да кажеш, че Сколс и Джерард имат същите функции като Лампард и дори като Де Бройне. Защото мога да сравня повече Лампард с Де Бройне, но Джерард и Сколс са ми малко по-дефанзивни, по...
Не, определено не са по-дефанзивни. Джерард много години игра десятка за Ливърпул. Сколс, окей, Сколс мога да съглася, че най-де е по-изтегля назад по терена, но Джерард не.
Мине, просто какво очакваш от дадения играч? Защото аз очаквам, примерно от Джерард и Сколс да са човека, който знам, че имам сигурност в центъра, докато от Де Бройне не очаквам, че когато загуби Манчестър Сити топка, той ще се върне да я вземе. Очаквам от Де Бройне да е човек, който ще подаде за гола. Но това не е нещо, което най-често ще очаквам от Джерард и от Сколс. Може би ще го очаквам от Лампард. Ето за тези функции ти говориш, защото те всичките са в халвата линия, но имат горе-долу различна стойност
за отбора, който играе. Да, остави това. Ние сега тук не правим сравнение, ако утре четиримата се изредят в прайма си, кой ще е най-добрия. Говорим за легаси, за това нали, какво са постигнали. Говорим за, ако искаш, за статистики дори. Нали. Говорим просто къде има място. Добре, ако искаш, аз ще започна, понеже вече съм си го намислил. Тук, добре, ако направим това, което също ти обясняваш, нали, наистина да ги сравняваме като качества и кой какво предлага, тогава Де Бройне наистина, може би, даже със сигурност за мен ще е по-високо в класацията. Просто защото, нали, взимаме ги в прайм възрастта им, понеже Де Бройне вече е на 32, нали, може да се каже, че нали, физически просто не е с, нали, в оптимално стояние. Но пък кой знае, може да стане по-добър като Пирло с годините, ще видим. Само че мисълта ми е следната. Тук нали, не ги взимаме просто кой може да е най-добрата възможна версия на себе си един единствен път. Тук разстиламе кариерата им, представи си го като една карта, нали, един маршрут и просто гледаме кой какво е постигнал. И да, единствения, сега ти ще кажеш, тук пак може би съм пристрастен, но единствения пред който от тези тримата мога да сложа Де Бройне е Джерард и аз вече казах защо. Джерард няма титла на висшата лига за мен. Това е много голяма дупка в резюмето му. И аз ако нали, трябва да сравняваме тримата, оставям го също на трето място, прямо с Колс и Лампард. Проблема ми при Де Бройне обаче е, че той има 244 мача в висшата лига. За сравнение, Лампард има 611, Джерард има 504, Сколс има 499. В смисъл, той буквално Де Бройне има два пъти по-малко мачове от гореспоменатите. И тук сега идва момента, че това примерно му пречи на статистиките. Не му пречи на асистенциите, между другото, което е много впечатляващо, защото за тези 244 мача той е направил 106 асистенции. На сравнение Лампард има 112, Джерард има 100 точно, Пол Сколс има 61. Така че той очевидно нали, е успял да компенсира в това отношение, обаче от към голове той е вкарал 60, Лампард има 177, Джерард има 121, Сколс има 107, така че нали, тук той изостава. Поглеждаме обаче пък и другата страна, Де Бройне има 5 титли, поправи ме ако са 6, защото не съм сигурен, но мисля, че са 5, би трябвало да са 5, Джерард има 0, Лампард има 3, мисля, че не беше за четвъртата тук, да, има 3. Сколс има, даже не мога да ти кажа колко има смисъл, трябва да проверя, защото той е единственият, който реално мисля, че...
Кажи примерно 8, не знам.
Не съм сигурен. А, чакай бе, ето го, намери го. О, боже. Има 11.
11? Еми... Мислих, че само Гикс има 11, между другото.
Не, Гикс има според мен може би повече, но...
Гикс може да има 12, човек, примерно.
11 е много същото. Защо? Просто не видя и на Де Бройна. Аз съм ги отворил нещата. Да, Лампард има 3, мога потвърдя. Де Бройна има 5. Така че, да. Нали, тук... Ако Де Бройне, да кажем, остане още, не знам, понеже сега договора му изтича 2025-та, според мен те ще го подновят. Няма да го оставя да си тръгне за без пари, макар че тогава той, между другото, ще е даже на 35, ще навърши, като тяга на лятото той прави 33. Според мен ще му предложат поне над 2 години екстеншън. Според мен, ако той направи, да кажем, сега има 244 мача, ако успее да ги докара до... 350 поне, успее да вкара над 100 гола, той ще направи 150 асистенции, тогава може би вече наистина ще е в спора и може би, и сите да кажем спечелят още 2-3 титли в това време, може би наистина ще изпревари всички отгоре споменатите. Големия проблем, също те са два при Кевин Де Бройне, те са, че едното, което всички виждаме, то е много, много податлив на контузии. Твърде много срещи и изпуска заради контузии и това естествено му пречи, защото да, сите си печелят титлите, нали, обаче той не участва и така виждаме, че статистиката му страда от това. Другия голям проблем за него е, че за разлика от всичките останали трима, той не е играл, айде да не кажа цялата си, но 90 или 95% от кариерата си във Висшата лига. Той не е там от самото начало, понеже имаше един период в Германия, който между другото е по-дълъг, отколкото дори аз си го спомнях. Ти знаеш, че той има 85 мача в Бундеслигата. И също така има 70...
Аз мисля,
дори повече. Аз мисля, че са по-малко, защото да имаш сезон и половина. Е, това чак пък.
Но, аз си го има... представям, че сезон и половина ли е само бил там?
Е, беше под найем във Вердер Бремен и после в Волсбург.
Е, Волсбург не прекара ли примерно 2-3 сезона? Може, да, не, аз имам някакъв
със сигурност спорен. Максимум 2. Добре, сега мога да проверя и ще ти кажа.
Провери, аз съм такъв спомен просто.
Това, което се случва, има един сезон под найем в Вердер Бремен и след това има 2 сезона в Волсбург. Това е. Така че 3 сезона има.
Къде са 2, там са и 3. Но да,
и 3 сезона и също така, обаче, преди това трябва да кажем, че когато игра за Генг, има 72 мача в белгийското първенство, което не е малко. Това изначава, че той е изиграл 1, 2, 3, 4 сезона, нали, откакто само професионален футболист се е подвизавал там. Така че Де Бройна идва на една вече, как да кажа, не е сериозна сигурност, но бе не идва като младеж във Висшата лига, нали, вече в отбора на Сити сезон 2015-2016. Всъщност той 2015 е бил на 24. Така че той е изпуснал, да кажем, едни 5 години, които другите имат пред него, тъй като и Лампард, и Джерард, и Скол са играли, нали, от много ранна възраст в Висшата лига. И той изостава от това, и освен че изостава от тях, той се контузва и много. Повече от тях, може би, дори сега. Нали? Тук не мога да цитирам статистика, но според мен той може да е изиграл поне 300 мача спокойно и отгоре, ако не бях всички тези контузии до сега. Така че според мен наистина много зависи колко време ще се задържи в Сити, дали ще продължи да поддържа това ниво. Защото ако да кажем... сега доиграе сезон, обаче следващия пак се контузи, си ти може да си кажат, добре, ами ние нямам подновяваме договора, защото той така не че изпуска по половината сезон, ще е на 35, когато му свърши договора и той примерно ще е записал, нали, бърза сметка, прави около 300 мача, плюс-минус и, нали, сега Бог знае какви са му статистиките, но тогава вече не знам пак, заради по-малкото мачове. Въпреки че аз много го използвам срещу него, защото то пък от друга страна това е хубаво, смисъл, че той успял да постигне, нали, много добри и статистики, и резултати лични, тъй като сега да не ти изборявам и колко лични награди има, тъй като и те са пред мен, е печелил докато е в Сити, както и с и отборни такива. Така че да, готов си да ни кажеш къде го подреждаш спрямо другите трима?
Ами да, първо искам да ти се заям за нещо, защото ти слагаш Джерард на последно място. Аз това няма да го забравя. Но
не бе, казах, ти го слагаш там. А казах, ако бих сложил някой, бих го сложил него. И трябва да ме разбереш, че това да нямаш Висша лига е много голямо. Нито една човек. Сколс има 11.
Да, обаче Скол сам ли ги е изкарал? Това ми е въпросът, защото аз правя ебала на Джерард.
Поне последната, която се върна, беше се пенсионирал, доста си ги пута там. За другите не съм ги гледал толкова тогава, просто съм бил твърде малък, за да видя какъв точно е приносъм, но не мисля, че е малък.
Ми, не, той със сигурност има принос, но аз съм сигурен, че и Джерард и Лампард имат принос към тогавашните им отбори. Не случайно ги подреждаме в някакъв all-time 11 и се чудим кой ще стои там, защото всеки един от тези играчи в крайна сметка да служи по някакъв начин. Но аз ще дам пример в момента с един така, може би, добре познат на теб играч, Дани Дринквотър. Колко висши лиги според теб има Дани Дринквотър?
Една.
Две. Дани Дринквотър има две висши лиги. Не, няма с Челси, има с Манчестър Юнайтед.
Така ли?
С Лестър и с Манчестър Юнайтед. Влезе в Челси, след като няма висша лига с Челси.
Добре.
Така, Дани Дринквотър има две висши лиги, Джерард има нула. Значи ли, че Дани Дринквотър е по-добър от Джерард?
Не, обаче ти не можеш да го сравняваш така, защото тези играчи, които ние говорим, те са направили нещо за разлика от Дринквотър, за да спечелят тези висши лиги, разбираш ли? Това е разликата.
Еми, хем съм съгласен до някаква степен, хем не напълно, защото той не може да направи нещо по въпроса, че не е спечелил. В смисъл, защото футбол е отборен спорт. Какво може да направи, да спечели сам висшата лига?
Можеше ли Ливърпул да го пуснат, като си подаде молбата да отиде в Челси? Примерно, и щеш да спечеля. Той се опита човека, ама не му се получи по една или друга причина. Не бе, виж, трябва да съгласиш, че това е много голям фактор. Аз пак ти казвам и при Салах ще го кажа, това е наистина човек, смисъл да нямаш, Салах има една, нали, за всичките сезони, окей, но пак има много нападатели, които са вкарали много голове. Между другото, Гилфи сигурно не е вкарал повече голове от Кевин Де Бройне. Ти интересен факт.
Добре, мерси за интересния факт. Обаче, аз пак ти казвам, че според мен тези неща трябва да се сортират някакси по импакта, който имаш на отбор. Защото това е единствено, от което можеш да ги сравниш. Защото различните играчи играят в различни отбори, в различни
дери. Какъв е този импакт? Разбираш ли какво, до какво води
колко
това
добър
отбора?
Си бил в твоя отбор? Аз по някакъв такъв начин го виждам, защото мога да си представиш
но
примерно.
Трябва да гледаме и генерално колко е добър отбора.
Можем
Разбираш
да го гледаме, но
ли
не можем да
нивото
направим
на
много по
самия
въпроса. Примерно, Хари Кейн в Тотнам не успя да спечели нито един трофей, но Хари Кейн е all time great за висшата лига, един от
Добре,
най-добрите.
би ли го сложил пред Руни, примерно, понеже има повече голове и повече златни
след
обувки, защото
някой
няма.
друг сезон,
Но в
да.
момента не би смисъл. Добре, ако сравняваме Хари Кейн в Тотнам и Руни в Манчестър Юнайтед, не би го сложил пред Руни, така ли?
Много обичаме да правим даден играч много бляскав заради трофеите, които е изкарал. Аз не мога да кажа, че Руни не е велик играч. Напротив, Руни е велик играч, обаче съм склонен да повярвам, че Хари Кейн може и след като ретарне, ще говорим, че има по-добро легаси. Не заради друго, защото Хари Кейн има повече голове, той е топ гол майстор на всички времена за Англия. Той може да стане топ гол майстор на всички времена за Висшата лига, ако след това се върне обратно в Англия. И този сезон дори може да спечели златна топка.
Ама не бе, кажи просто дали е по-добър от Руни. Къде го
Ами
слагаш
аз
ти?
лично
Пред или зад Руни? Това е въпроса.
бих предпочел Хари Кейн. Бих предпочел Хари Кейн без да омаловажавам Руни, защото Руни наистина го уважавам много, дори да съм фен на Ливърпул. Просто бих предпочел Хари Кейн, защото за мен е малко по-комплит като играч. Това е. Иначе бих сложил Уейн Руни пред доста други играчи. Но бих предпочел лично Хари Кейн, не знам ти на какво мнение си.
Според мен тук се вижда и защо би избрал Джерард. В смисъл, за мен трофеите са много големи. Никога не бих сложил Хари Кейн пред Руни, просто защото отново за мен импакта, който той, това за което ти говориш, е оказал върху Тотнам, просто не е бил достатъчен. Разбираш ли? Той може да. Тук дори не говорим само за голова, може би говорим генерално за цялостна игра, говорим за асистенции, говорим за плеймейкинг, говорим, нали, за всичко, което всъщност, нали, ние говорим. Че това изречение беше странно.
Аз те разбрах, да? Но да, беше странно.
Да, идеята е, че за мен трофеите са много голяма част, защото когато говорим за най-великите, нали, тук не говорим за най-великите играчи, които никога не са играли за голям отбор. И да сложим примерно Мат Летисие, да сложим Даран Бент, който също е вкарвал над 100 гола в Висшата лига и така нататък. Нали,
Димитри
тук.
Пайе няма още нито един трофей май. Или изкара трофей
Кой?
наскоро, не съм сигурен. Димитри Пайе.
Това съвсем не знам. Но идеята е, че тук наистина, когато говорим за най-най-великите, ти говориш за една историка, но тук идеята ми не беше да говорим за една историка, за халфове. Но когато говорим за най-най-великите, просто трябва да има трофеи, разбираш, защото това също е огромен катализатор. Ние с Кал направихме едно такова видео, където може би си гледал, избирахме най-великият играч за всички времена. И тогава също трофеите, в много случаи те бяха катализатор, защото окей, един може да има по-добри статистики, но трябва да видиш къде е играл, за кого е играл, колко е бил доминантен отбора му. Защото, нали, примерно, като играеш в Реал Мадрид, е много по-лесно да вкарваш голове, отколкото ако играеш в Вилареал, да кажем. Нали, разбирам логиката с Джерард, но факт е, че той е играл 20 години в Висшата лига. Окей, има обстоятелства, които, нали, не зависят от него като собствениците на отбора, как се инвестира, как се развива това. Но въпреки това, това са 20 години. Това е адски много време, нали, за което може да спечелиш титла. Нали, естествено, че Дани Дринквотър не е по-добър, смисъл, заради, казвам го заради примера, който ти даде, но когато го сравняваме с Лампард, с Дебройне, с Сколс, нали, това са играчи, които също са постигнали много като него, но са спечели и трофеите. Нали, това, че Джерард е играл в грешната ера на Ливърпул, е окей, това са обстоятелства. Но в крайна сметка, когато изберем най-великите, аз не мога просто да не погледна и към трофеите, които са печелили.
Разбирам ти логиката, уважавам ти логиката, ще отговоря на въпроса, на който не ти отговорих, въпреки че надали някой зрител е обърнал внимание. В моята една историка ще сложа Джерард, Лампард и Дебройне. С офанзивен халф ще бъде един историката ми. Така че така ти отговарям.
Те и тримат са офанзивни.
Ами, да, но двамата могат да играят малко по-централно и да не излизат като точно central attacking midfielder. Защото Дебройне мога да отиде и като централен нападател, разбираш ли? Докато от Джерард и... Не, Лампард също може да отиде като централен нападател до някаква степен. Ма
айде
не би го очаквал.
Централни нападатели да ги слага, бе. Има предостатъчно да избираме.
Да. Образно го казах, но и тримата имат от време на време малко по-офанзивни функции.
Добре, защо не би сложил Сколс? Това е последния ми въпрос. Примерно към следващата тема.
Смятам, че Сколс е добър, но същевременно смятам, че едно unpopular opinion, което може и да не е верен. Склонен съм да повярвам, че това ми мнение не е вярно, понеже не съм израснал с Сколс, не съм гледал стотици мачове на Сколс, но смятам, че от това, което съм видял, смятам, че може би е много романтизиран от феновете на Манчестър Юнайтед, за който може би ще си изям храната.
Ако имахме по-голяма аудитория, да. И това не е unpopular opinion, между другото. Това е opinion на фенове на Ливърпул.
Само на фенове на Ливърпул.
Човек
сега го
много фенове... Не съм. Абсолютно. Значи, който ни слуша,
не
знае, че Као споделя същото мнение. Смисъл, винаги оставя Сколс извън тази подредба, нали? Понеже с него сме разисквали тази тема. И също така и в социалните мрежи много често го срещам, но виж, проблема е, че аз включително също, аз съм фанал Сколс, като е бил на 40 почти, нали? Ние сме изпуснали прайма му. Това е ясно. Да. Просто е една идея по-стар от другите. Така че да.
Но можем ли да кажем, примерно, защото хората не говорят за Рой Кин. Защо, примерно, не говорим за Рой Кин, а говорим за Сколс?
Чакай сега, Рой Кин, това е вече наистина много дефанзивен халф, нали? И тук вече той няма, окей, има титлите, но пък няма статистиките, няма головете. Също така той не е бил толкова години на върха. Не мога да цитирам колко, но сигурност не е бил колкото Сколс в Ман Юнайтед. Така че... Същото е причина, защо не аз лично, поне не мога да сложа и Ерик Кантона в една такава една история.
Ерик Кантона в никакъв случай не мога да го сложа.
Колкото и да е велик, нали, да го хвалят и така нататък, той се пенсионира на 30.
Имам
нали, няма
въпрос,
31
мислено, да.
Да, така че, нали...
Защо Ерик Кантона е смятан за велик играч? Знам, че е бил добър, но пича има, мисля, че под 200 голове в кариерата.
Абе, виж, това мога да го разискаме в друг епизод, защото е много дълга тема, може да се образоваме и двамата, нали, пътъй като не сме го гледали, да проучим.
Не, аз съм го обсъждал много интересно. Пъти в мои стримове и съм гледал неща на стримове и така нататък.
Защото има велики голове заради това, защото просто наистина има колекция примерно от някакви голове, където могат да изкарат 10, които нали,
да,
могат
примерно...
да спечелят пушкаш и да си кажеш, нали, не е незаслужено това.
Той не е ли... Да, аз не мога да не кажа, така... че няма страхотни голове, но не е ли примерно на едно ниво. Защото и Барбатов има няколко ултра страхотни голове и
не,
него за това го смятат за велик. Но каква е разликата между двамата, като и двамата
разликата
имат приблизително
е
еднакъв брой голова?
Разликата е огромна, защото Барбатов той идва от Тотнъм, идва вече на по-сериозна възраст, въпреки че Кантона не мога да ти кажа. Добре, няма говоря за възраст, но така ще го кажа. Барбатов не идва да е централната фигура в Манчестър Юнайтед. Той никога не успява примерно да засенчи Уейн Руни, нали, да стане номер едно. Виж, че Сър го остави... Съра го остави извън групата за финал на Шампионска лига.
Единият финал на Шампионска лига.
Легасто им е много различно. В смисъл, Кантона, реално той, аз доколкото знам и съм чувал, той е бил като лидер на Man United. Ако не искам да кажам лидерът, тъй като е имал много тогава играчи, други също. Но един от лидерите, виж, той е бил като лице на Manchester United просто. Може би ако Барбатов беше по неговото време, щеше да е той, нали? Няма как да знаем, но да, мисля, че това е, нали, също друга от причините. Както примерно ти, може би тъй като това ще ти е по-познато, или аз поне мога да кажа себе си, че аз асоциирах Man United с Уейн Руни дълги години. Защото че Man United, Руни ми беше първия човек, който ми скача, може би за хората през 90-те така е било с Кантона. И тъй като знаеш, че атакуващите играчи винаги също, нали, получават повече кредит, защото все пак вкарват голове, нали, и са флаши.
Еми да, така, че, може би да. Аз го свързвам и с това, че е силен характер, защото Кантона винаги е бил човека с характера, нали? Може би това също играе роля, защото виждаме, че всички играчи, които имат по-сериозен характер, дори да не са... Мисля, ако си добър играч и имаш по-сериозен характер, това ти играе много такова. Защото Златан Ибрахимович, винаги ще го говорят хората, че е най-велик. Аз не искам да кажа, че не е велик. За мен Златан е супер добър. Обаче е имал моменти, дето хората го слагат до Меси и Роналдо, което не съм съгласен, но може би другото. Заради характер. М?
Аз не съм чувал. Може да е.
Защо по едно време се говореше много как са... велики, нали, го слагаха там, примерно подреш 4-5 играчи. Това да кажем 2016-та е било.
Чакай сега, ако сложиш Меси, Роналдо първи, втори и Златан примерно 4-5, окей, може би има спор за това и ако са някакви по-стеснени филтри, примерно говорим за 21 век, не знам, нямам представа, но чак така аз не ми е попадало да ти кажа честно.
Образно говорех, че играчите с по-сериозен характер, ако си добър играч си с такъв твърд характер, може би това ти играе доста добра роля, не само като брандинг го кажи, ако искаш. Както и да е, това е абсолютно друга тема, няма нищо общо с подкаста.
Дори да не е по-твърд характера, ми да е характер да имаш като цяло, нали, си публична фигура, да си out there.
Не да си Дебройне.
Да, защото Дебройне се води по-тих начин на живот извън.
Дебройне и Модрич, примерно, не съществуват. Ети го и Канте. Има много играчи, които са супер добри и никой никога няма да ги сложи в никакви списъци за най-добри играчи,
защото просто ги забравят, не съществуват като... след време.
Родри, може ли да ми обясниш защо никой не говори за Родри? Роди дори няма социални мрежи.
Ще обясня в друг епизод. Ще обясня в друг епизод, защото сме на 41-а минута и имаме още две големи теми, които да разискваме.
Добре, добре. Окей. Да, влязах в ролята на хост. Продължи.
Правилно, виж, добре започваш. Следващата тема, сега няма как да не споменем това, колкото и малко да е, но имаше Ел Класико вчера, неделя, тъй като записваме този епизод в понеделник, за Суперкупата на Испания и Реал разгроми Барселона с 4-1. Хетрик на Винисиус Джуниор, един гол на Родриго, а от страна на Барселона един гол на Левандовски, много хубав. А Роналд Араухо бе изгонен в 71-та минута за втори жълт картон. Сега тук разгроми като резултат, да, но чисто като игра, аз не мога да кажа, нали, че от това, което видях, Реал са доминирали супер много. В смисъл, наистина тук малко лъже резултата, тъй като ако не си гледал мача и само видиш 4-1, ти ще кажеш, бати, те направо са ги пръснали тук, нали? Нищо подобно, Барселона имаха много положения, в някои случаи пропускаха, в други случаи имаше блокове от защитници или хубави спасявания на вратаря Лунин. В други случаи просто нямаха късмет. Реал просто бяха много клинични в този матч и по-точно Винисиус, който да, третия му гол беше от Дуспа, която той също спечели. Обаче предните от два гола те бяха много подобни, просто измъкна се, той е много бързо близ, както знаем, извеждаш го и той просто тръгва да тича и това е, и приключва и няма кой да го настигне. Така че да, с този матч, който може да е нещо 4-4 зрелищно, нали, да гледаме Дуспи и така нататък. Просто Барселона имаха малко повече късмет. Да, какъв е твой коментар за матча, Рони? Кво ти искаш, може да кажеш?
Ми, аз не мога да ти кажа много, защото матча не го гледах. Пуснах си хайлайтите преди малко.
Виж сега, чакай, ще те науча на нещо. Никога не казваме, че не сме гледали даден матч. Реши, защото да правим подкаст, по да не сме гледали матча, бъди си го за себе си.
Добре.
Да знаеш. Така. С оглед на това.
Сега това какво го правиш? Режеш ли го или го оставиш така в среда?
Не, ще го оставя. Те без това до този етап. Човек, значи на 43-та минута вече само най-верните ни фенове слушат, които ние си такова сме си, нали, в лични отношения на ти. Не беше го.
Виж, ако няма хора, които гледат до 40-та минута, мога тук да спрем и да си говорим някакви други неща. Но смятам, че има хора.
Така, давай,
че...
давай.
Да, ами няма какво много да ти кажа за матча. Видях набързо головете. хубави голове. Това, което ме изкефи е, че Винисиус направи Сулу Селебрейшена на стадиона на Ал Насър. И носи nice. В момента седмицата. И го направи на стадиона на бившата седмица на Реал, вкарвай хетрик в финал. Готино, брат, готино, не знам.
Бившата седмица се е едно някаква бивша приятел, където е била 7 от 10.
Не, Роналдо си беше 10 от 10 на поразия,
да.
Ама...
Добре, айде, за да имаме за какво говорим и да направим малко контравърси, ти Реал Мадрид ли Барселона предпочиташ?
Барселона.
Добре, ето, чухте го тук. Мадридисти, скачайте. Барселонисти, защитавайте го.
За кое да ме защитят?
За интересите ти.
О, не. Реално, да. Аз се чудя, ти напомнение си, че имам повече фенове на Барселона или на Реал в България?
Кой подкрепя? О, не знам. Изобщо нямам представя. А, честно да ти... Искаме се да кажа Барселона, но аз си мисля, че това може да е просто моя кръг. И на Реал познавам много, но наистина имам чувство, че Барселона... Mm-hmm. Просто сега покрай Меси, Барселона много така станаха генерално популярни, бих казал. Не, че и преди не са били, но имам чувство, че вече дори хора, които не гледат чак толкова много футбол и не гледат изобщо, нали така просто харесват Барселона.
Да, 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 това го има. Абсолютно. Така, че... Всеки втори човек, който не гледа футбол и го питаш кой отбор подкрепя, харесва Барселона.
Еми...
И чак след това идват Левски и ЦСКА.
Той е хубав град също така. Може би това го има. Може би хората ходили на почивка в Барселона и заради това така се чувстват. Може би това цялото е една голяма схема да кажеш фен на Барселона, за да те питат защо и да кажеш, ей, защото града е много хубав. Много е готин.
Да,
на плажа,
да.
Нали да си разкажеш историята от почивка на Барселона 2017.
Аз не съм чул супер много хора да кажат, че са фенове на Черноморец, Бургас или на Черноморе, защото са ходили във Варна или Бургас, но...
Защо? Очевидно, защото къде е Варна, Бургас, къде е Барселона, все пак, нали?
Еми, едното би... е морска столица, другото...
Абе, морска столица, добре, може би ако питаш испанец е по-престижно да отидеш във Варна, нали? Ама ако питаш българин, нали...
Кой ще помислиш, че е под кап
паралия?
Бургас е по-добре от Барселона, но...
Добре, разсеяхме се. Не, няма ти, просто какво да кажем толкова за Реал Мадрид Барселона. Казахме не малко, в крайна сметка, но не, просто наистина имаме страшно много теми. И една от тях са трансферите, защото все пак в момента сме в разгара, точно средата между другото на зимния трансферен прозорец и имаше така някои интересни, не прекалено много, със сигурност не нещо супер, нали, скандално, но все пак някои трансфери, така, които хващат вниманието. Един от тях, от най-така скорошните, е Радо Драгошин от Дженоа в Тотнам, който всъщност той направи и дебюта си вчера срещу Ман Юнайтед. Рони, ти чувал ли си нещо за него преди да премине в Тотнам?
Да, бях гледал статистика, примерно една седмица преди да премине в Тотнам, че е веднага след Ван Дайк по колко хората не могат да го преминават, че... А, аларма.
Апа, звъниш.
Не, аларма беше. Извинете,
7.35, 6.35 за теб, интересно.
Да, тя е да се подсети. Чакай, че сега не изключих и оставих да замисля малко пак. Така де, едва ли не, че Ван Дайк са го преминали 0 човека този сезон и този пичага са го подминал, само един човек го е подминал, по което е втори в Европа. Което е вълъ и да, запомни го най-вече, защото няколко дни по-късно почнаха да се носи трансферни слухове и другото, за което ми направи впечатление, че почнаха да се носи трансферни слухове, че отида в Бар Мюнхен, понеже аз съм и привърженик на Бар Мюнхен, ми излизат и такива трансферни новини и да,
те
просто името
да
му го чухме няколко пъти. Да, и аз това видях и също видях, мисля, че бе мнение на агента му, че е бил шокиран, че играча сам е предпочел да отида в Тотнам пред Бар Мюнхен, защото вече бил в разговори с тях.
Обещаваме просто явно. Кайседо направи също, беше обещал.
Еми да, но това обещание дали няма му коства, но...
Не, защо плюс това? Чакай сега, той е на 21, той те първо може да се развива и истината е, че в Байерн може би ще му е по-трудно пък да пробие, а в Тотнам той най-вероятно ще се превърне в неизменен титуляр в близкото бъдеще. След това, нали, не пречи след 2-3 години да отиде в Байерн, ако е наистина, нали, добър. Мисля, наистина някой път е по-добре да го правиш на стъпки, нали, а не веднага да скачеш на високото.
Съгласен съм, образно го казах.
Да, кажи ми, това с кое, което правихме лятото е даваме оценки. Даваме оценка от 1 до 10 на играча, на отбора, който продава и на отбора, който купува.
Тоест, добре. Значи сега да. Трябва да дам оценка.
Даваш оценка, да, първо на него, нали? Евала ли му правиш или си разочарован от него. След това даваш на Дженуа, нали, дали е добър бизнес, дали ще пострада от това и така нататък. После на Тотнам, нали, същите критерии.
Ми, чакай само да погледна за колко пари трансфера. 25 милиона.
Евро.
Ми, за играча ще му дам 6 от 10. Малко, просто защото смятам, че е доста добре на 21 години да направиш трансфер в Висшата лига. Отделно, че е румънец. Даже ще му дам 7, защото е румънец. И това реално е много готино.
Така е. Аз мога да. Ли за това го чувствам по-близък, защото славяни ни, нали, братски народ.
Не знам каква връзка успя да направиш това, но добре.
А ти знаеш ли, добре, чакай сега, за да ти дам малко контекст. Дженуа го купуват миналото лято от Ювентус, т.е. той играе само половин сезон. Миналия играе под найем в Дженуа, но едва това лято той става тяхна собственост. Купуват го за 9 милиона и 700
хиляди, сега
го продават за 25, така че са на сериозна печалба. Почти да. Три пъти.
Което идва и до следващата точка за Дженуа, на които ще им дам трансфера, между другото, аре да не е 10, ма да е 8,5, примерно.
Добър бизнес,
може би, може би от Бар Мюнхен се ще ли да измъкнат повече при някакви обстоятелства.
Не, мисля, че са мачнали офертата. Според мен, аз колкото разбрах, те са дали същите пари, нали са го оставили да избира просто.
Може. Но реално 8,5, защото това е супер добър бизнес. Даже на 9 го вдигам, защото това са и добри пари за Дженуа. А Дженуа надали са правили толкова големи трансфери скоро. Защото 25 милиона, и то не са 25 милиона, които са от някакъв играч, който си развивал от академията. Тя са 25 милиона за играч, който си купил преди една година за близо 10 милиона. Така че това са едни 15 милиона профит, ако не броим заплатите на играча, които даже може да ги броим, защото надали са над 300 хиляди на година. Не, всъщност глупост казах, но да, както и да е. Да кажем, че са около 15 милиона профит с заплатите, което е доста стабилен бизнес. На Тотнам ще им дам за трансфера, също ще им дам 9, защото да си вземеш играч, който мислиш да ползваш като титулярен или колкото да развиваш на една такава възраст, за тези пари е добре, защото виждаме какви може би неоправдани и неразумни решения правят отбори като Челси и Манчестър Юнайтед последно време и си купуват някакви не особено доказани играчи за по 70-80 милиона. И смятам, че за такива играчи, които може би не са на толкова високо ниво, една цена от около 20-25 милиона е страхотна. Така че дори той да флопне, те няма да ги съжаляват толкова тези 25 милиона. Пък спрямо статистиката му може и да не флопне. Така че ще видим наистина, но дори да излезе, че накрая излезе като фри агент, тези 25
излезе,
милиона
че
няма.
Накрая излезе.
Прощавай. Ако в крайна сметка се получи така, че той си тръгне като свободен агент от лондонския клуб, няма да бъде в такъв ущърб на Дани Леви, въпреки че знам
айде
колко е стиснат.
Но тук много такива почнах размишления. Той те първа дойде, ние вече го изгонихме.
Еми, добре, дай ти рейтинг.
Аз това, което ще дам на самия играч, ти му даде 7, мисля, нали?
7.
Аз...
Плюс едното, защото е румънец.
Виж, ако беше шел в Байерн, щях да му дам 10, защото да... Значи това да играеш толкова добре за половин сезон в Дженуа, нали, окей, да кажем сезон и половин, защото е бил под найем преди това, нали, но образно казвам за половин сезон да си спечелиш трансфер в Байерн, ти значи наистина трябва да си супер добър. Сега Тотнъм не са Байерн, това е проблема, така че съм между 8 и 9, затова ще му дам 8,5. Защото не мога да реша 8 ли искам, 9 ли искам. За Дженуа ти им даде 9, мисля.
Нещо такова направих, да.
Аз ще им дам 10, просто защото наистина по-добре от това трудно има на къде. Смисъл, нали, да си увеличиш толкова много печалбата, след като си купил точно, нали, лято за много по-малко пари този играч, при това пък, нали, си го използвал под найем. Тоест той си е свършил работа. Не е да кажем да... според мен, нали, ситуацията не е такава, където те са взели някой млад талант, той се оказа супер добър и сега го продават за 25 милиона, обаче примерно Тотнъм след 2 години го продават за 125, да кажем, нали, не мисля, че ще стане чак така, нали, и те да си кажат, нищо го продавахме толкова ефтино.
Не е невъзможно, пък може и в клаузата в договора му да пише примерно 10-15-20%. Абе, за
централни защитници такива пари не вървят. Знаеш. Сега може за 50, ама да. А за Тотнъм, реално, виж, малко, той е малко поливалентен. В смисъл, освен централен защитник, доколкото разбрах, той може да играе навсякъде. Да.
Да.
Така че това, тези играчи винаги са полезни. Млад е, висок е, снажен. Нали, тепърво може и още да наедрее.
Снажен.
Така че, снажен е, да.
Хубава дума.
Мерси. Тотнъм, Парите, между другото, също са добри, защото не са много. 25 милиона евро нищо не са в днешно време, така че склонен съм на тях да им дам. Много искам да им дам 9, но просто защото наистина не съм го гледал достатъчно, за да преценя колко е добър, може би ще им дам 8. Или айде пак 8,5, за да съм по средата. Така. Не знам за тебе, Рони, обаче един друг трансфер, който много нашумя, е този на Джейдан Санчо, макар и под наем. Давай тук по-набързо, че сме вече на 55-та минута. Направо оценки. Оценка за Юнайтед, за Дортмунд.
Давам. Значи, има ли включена трансферна пари? Има ли включени трансфер? Това е важно да се отбележи.
Сега поемат му цялата заплата и плащат, да, плащат сума. В смисъл не е за без пари, нали, да го обиграват за клауза, или ти за клауза питаш?
Ами, не знам дали има клауза, но клауза не пише в трансфермарк, че плащат от
Дортмунд. Абе, има, слушай, има. 2-3 милиона някъде са.
Еми, добре, смятам, че за Джейдан Санчо това е 10 от 10 трансфер, защото пичагата в противен случай просто си стои и си гледа мачовете от тях. Така че да, това е нещо, което му трябва в кариерата и мисля, че наистина по абсолютно всички критерии този трансфер е 10 от 10. Връща се при стари съотборници, може да се разцъка в Бундеслигата, ще игра отново в футбол, няма да е с Ерик Тенхак. Топ взето по всички критерии 10, просто по-добре няма как да стане за него според мен. За Манчестър Юнайтед смятам, че това също е между 9 и 10, понеже щом Дортмунд ще му плащат заплатите, щом са дали и пари за играч, който Манчестър Юнайтед така или иначе не ползват по никакъв начин. Те не, просто не го държат на скамейката, те не го държат никъде. Аз не знам дали той изобщо ходи на тренировки, може би трябва да ходи, но нямам идея.
Не, имаше... той беше прокуден от това, поне до един момент, може да се е завърнал.
Да, затова се чуря, да, защото си спомням, че го бяха изгонили от тренировки или нещо такова. Така че те наистина никаква полза нямат от него и просто му плащат едни много големи заплати.
Тенхак се заяде. Той,
а той заяде за глупост, значи, между другото.
Да бе, то не може да ме убедиш за мен, че Санчо нямаш да им е по-полезен от Антони този сезон.
Абсолютно съм съгласен. Неща. По-съгласен не мога да бъда. Защото Джейдан Санчо е играч, който има потенциал, има и качества и ги е доказал според мен доста повече от Антони. И изведнъж Ерик Тенхак се заяде, че той не е дал достатъчно от себе си и не просто не го включи или да го вкарва като резерва за 15 минути, той го изгони абсолютно от състава, защото Джейдан Санчо не искал да се извини или нещо такова,
да,
което за мен е абсурд.
Това е, че не е искал, да. Което между
това е абсолютен, нали, абсурд.
Аз това го бях казал в един от предните епизоди, нали, ако си Анчелоти, ако си Зидан дори, ако си Мауриньо, нали, тези неща окей, вървят. В смисъл, нали, хората се доверяват на преценката ти. Мен тук, нали, проблема вече ми е с Тенхак, че той не е толкова доказан треньор, нали, за да си позволява чак такива неща. Смисъл, това е мое мнение, нали, не ангажирам никого с себе си, но когато наистина взимаш такива огромни решения, нали, и показваш такова ниво на его, бих го нарекал, наистина трябва да има покритие. За мен просто то няма на този етап. Нали. След 10 години може да е съвсем различно. След 10 години може Юнайтед да спечели 5 титли, 2 шампионски лиги и не знам си още колко трофеи. Може да отива в друг отбор, там пък да се е доказал, нали? Но тук и сега просто не мисля, че той, нали, не изглежда добре, наистина изглежда сякаш по-скоро прави впечатление, нали, на дребнав човек, отколкото, нали, на някакъв, как да го нарека, хладнокръвен лидер. Тъй като, нали, ако примерно махне Санчо от отбора и отбора изведнъж започне да играе по-добре, нали, хората ще кажат, бре, нали, ето той, нали, напипа какво трябваше, смисъл. Добре, това звучи странно. Напипа правилната формула, нали, оправи нещата, да. Обаче, нали, не се получиха така. Та да, продължи с оценките.
Да, напълно съм съгласен с теб. Аз много пъти съм говорил на моите стримове, че проблема в Манчестър Юнайтед може би от време на време не е Роналдо или Санчо или Хари Магуайър, а Тенхак. Но това е абсолютно друга тема за абсолютно друг подкаст. Така че, за какво стана за Борусия Дортмунд да рейтна трансфера? Ми, за Борусия Дортмунд не знам, може би не е 10, но е примерно нещо от сорта на 7,5, понеже не знам те каква супер голяма полза биха имали, даже 7 ще го намаля, да вземат играч, който не е играл от началото на сезона и който може би не е тренирал за някакво време, който има големи заплати, поне можем да сме сигурни, че ще се продадат тениски, така че те ще избият тези заплати със сигурност, и че могат да докарат малко повече кемистри. Според мен Джейдан Санчо ще допринесе, той вече направи една асистенция в първия си мач, който се завърна, и съм сигурен, че той е достатъчно добър играч, за да може да покаже на какво е способен отново. Така че това е единствената причина да просто чисто логически го давам като 7 от 10, просто защото наистина да вземеш играч, който си продал, под найем, но той не е играл цял сезон. Е малко като да вземеш, не знам, хората, които играят футбол менеджер, ще ме разберат, един играч с 0 шарпнеса и така. Нали? Но като изключим това, супер трансфер, според мен, за абсолютно всяка една страна трансферния спектър. Не знам как да се обоснува.
Аз бих казал, значи за Санчо започна от него, това е 10 от 10, просто защото нямаше, може би, по-добър отбор, където той да отиде. Нали, супер, че са проявили интерес Борусия Дортмунд, тъй като той там позната му е средата, има познати са отборници, останали от времето, когато той играеше, феновете го обичат. В смисъл, това е перфектната среда за него. И нали, някои хора ще кажат, е как 10, нали, като е само под наем. Истината е, че според мен, може би, това, че е под наем, даже ще се окаже ключово, защото така пък има по-малко прешър. Защото ако бяха дали, примерно, Дортмунд е сега едни, аз не знам при тези обстоятелства колко пържахме вземат, но поне 20-30 милиона може би щеше да им струва. Нищо, че не е играл от няколко месеца. Нали тогава 40, все пак...
40-50-60...
Е, не, те 50 му, да не, те 50 му искаха лятото. А според мен тогава цената му падна. Така че според мен 20-30 можеш и да е обективно, нали. Така че тогава щеш да има може би повече рискове, нали, тъй като Борусторното не дава и много пари за трансфери, това за тях щеш да е голям трансфер. Тогава, нали, сега почваш да си казваш, абе той сега дали ще се справи, как ще справи, добра инвестиция ли е. В момента той просто отива там за поиграе половин сезон. Аз съм сигурен, че ако се справи добре, Борусия Дортмунд, ще си го купят, нали, ще дадат пари, сега просто дали ще се договорят спрямо цената, която ще поискат Манчестър Юнайтед. Ако пък не са Дортмунд, ще отиде в друг голям отбор, нали, не по-малък от Борусия Дортмунд. В най-лошия случай ще се върне в Манчестър Юнайтед и може би ще са уволнили Тен Хаг и там ще му продължи кариерата, нали, наново. Не знам, но просто според мен наистина е 10 от 10 тази ситуация за него. За Дортмунд, ами, какво да ти кажа, Дортмунд, този сезон аз не съм следил Бундеслигата, не знам как се справят, смисъл добре ли са, зле ли са. Мисля, че са по-зле от миналия сезон. Така че може би да. Един такъв трансфер за тях. Как ти кажа, той е хубаво, че той има някаква репутация вече този играч. И то не само в футбол, ми в този отбор. Така ще приповдигне настроението при феновете, може би в съблекалнята. Така че това може да има един буст, нали, ако не за титла да се борят, нали, поне за класиране в шампионска лига, тъй като колко знам, Бар Леверкузен също са много силни този сезон, нали, освен Бар Мюнхен, за които си знаем. Така че за тях колко да им дам. Може би единствената гледна точка негативна на това, че е наем, а че не е трансфер, е това, че сега щяха да го купят по-ефтино, отколкото лятото, ако, нали, направи добър полусезон. Но пък го има и другото, че пък можеше да го купят сега и да направи слаб полусезон. 10 не бих им дал, но може би 8 мога да им дам. А за Манчестър Юнайтед, там съм между 6 и 7, просто защото от една страна, да, те трябваше да се отърват, от друга страна не е перманентно. От трета страна пък, може би е добре, че не е перманентно, защото ако той наистина направи след полусезон, ще му се вдигне цената. Или пък може пък да, нали, да се докаже и да се върне и ако Тен Хаг още е тренер, да зарови томахавката, да го наложи. И кой знае, следващия сезон Санчо с отново така приповдигнато самочувствие и настроение в играта, може да се окаже ключов играч за тях. Това е или ако, нали, не вземат голяма сума, но да, 6,5 ще им дам на тях, просто защото според мен те като цяло му укепазиха преди това ситуацията, лично неговата, и не си постелиха добре, така че сега няма как, нали, да... В смисъл, каквото и да направя, да бях направил тази зима, нямаше да е добра сделка, така че да. И Рони, мисля, че това са големите трансфери. Кажи ми, ако има някой друг по-значителен. Но за сега толкова. Мисля, знам, че има някакъв по-така за под 10 милиона деца си циркулират, но...
Осъществени няма нищо...
И аз гледам осъществени, нали, не говорим тук за румърс. Може би между другото това, че има азиатско и африканско също влияе, защото, нали, голяма част от тези играчи, които се подвизават там, те са съсредоточени върху мачове за националните отбори, не толкова върху трансфери. Може би затова има лека стагнация, тъй като все пак половината месец мина, почти нищо, нали, не сме видели. Ще продължим
да ти кажа.
Какво?
За трансфера на Ради Цонев в футболен клуб Тубол.
Поздрави.
Тубол, да, така се казва, да.
Супер. Ще продължим през следващите седмици да апдейтаме за трансфери, да ги обсъждаме, дано да има нещо по-интересно. И също така може да ни пишете, да ни кажете дали искате да направим рубрика с Fantasy Premier League. тъй като аз лично цъкам, Рони не толкова, ама ако кажете, надявам се, че и той ще започне отново. Ако нали това ще е нещо интересно. И така, днес още няма да експериментираме чак така, тъй като вече мина единия час, няма да вземем повече от времето. Благодаря, че слушахте този епизод. Рони, благодаря ти, беше прекрасен коловещ. И се надявам, че с времето все повече ще се напасваме и ще станат още по-яки епизодите.
И аз това се надявам. Искам да поздравя всички зрители, които са стигнали до този час, тази част на епизода. И този ще го качваме ли в YouTube?
Не. Когато имаме видео, тогава ще почнем в YouTube.
Значи от някои от следващите пъти ще ви бутам да коментирате, защото явно в Spotify никой няма да коментира.
Но има коментарна секция, но то първо, че хората не знаят.
Аз веднъж коментирах.
Аз даже не съм видял смята и забравил.
Значи хората могат и да коментират, и ти да не го гледаш. Смята, аз всеки път им казвам, коментирай.
Поглеждал съм, но просто скоро не съм, така ще ти го кажа.
Поглеждал съм, но скоро не съм. От 2022 не е гледал.
2023.
Добре. От 2022 го казах умишлено. Така че да, коментирайте отдолу, дали се радвате, че съм в подкаста. Ако не...
За добро ли е, за зло ли е?
Виж сега, ако се радвате, може да не коментирате. Да знам, че всички се радват.
Точно така, мълчанието е знак на съгласие.
Да. В този случай ще го използвам по този начин. Така че да. А ако сте много доволни, тогава също може да коментирате.
Ама само благодаря, ако сте много доволни.
Да. Ако сте много, много доволни, ако сте средно доволни и сте яко супер, не коментирайте. Така ще знам, че всички зрители...
Представяш сега някакви коментари. Ело, момчета, от кога го чакам се махне тоя кал?
Ама не, то виж, ние имаме горе-долу еднаква функция. Нали си говорихме там за Джерард и за Лампард? Да, аз и Као имаме почти еднаква функция. Да, фенове сме на Ливърпул и ти правим контра. Така че аз заемам много добре неговото място.
Това нещо го приемам, между другото. Аз предпочитам така, отколкото да е някой фен на Челси и за всичко да сме. Да, брат, точно така, правилно. Никой не разбира, виж, само ние знаем.
Да, ще е много смешно да хвалите Мудрик, а той да не става. Което
бате,
може да се случва.
Мудрик ще окаже по-добър трансфер от Нунес накрая, обаче още не сте готови за този разговор. Никой не е готов за този разговор все още, но има време.
Има причина.
И така,
никой да не е готов.
Добре, приключваме вече, защото 2 минути правиме аутро. Наистина,
това е супер.
Не знам дали е супер. Аз лично трябва да излизам. Сигурен съм, че и ти имаш какво още да правиш, така че...
Имам да уча по-испански.
Ето.
Да.
Приятно учене ти пожелавам. А на хората приятна вечер или приятен ден, когато и да го слушате това. Благодарим и аз казвам благодаря, че останахте до края и ще се чуем след точно една седмица. Айде!
Чао!